Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Кој се ќе учествува и кој колку пари ќе добија за референдумската кампања? Партиите од власта се изјаснија, се чека одговорот на опозицијата. Петмина американски конгресмени во посета на Македонија со, како што рекоа, безрезервна поддршка на евроатлантските интеграции на земјава. Од културата ги издвојуваме престојните две премиери на представата Црнила Ремикс во режија на Јордан Симонов. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Следуваат најавените содржини. Известно е дека во кампањата за референдумското прашање ќе учествуваат пратениците од СДСМ и нивните партнери од власта. Поддршка за референдумот и вклучување во кампањата најави и представниците од ДПА и Алијансата на албанците. За ставот на опозицијската ВМРО-ДПМН ќе треба да почекаме до среда. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска.
Собраниските служби соопштија дека најверојатно в среда ќе биде познато која пратеничка група колку средства ќе добија за кампањата за референдумот на 30 септември. Известно е дека во кампањата за референдумското прашање ќе учествуваат пратениците од СДСМ, нивните коалициски партнери и ДУИ, а поддршка за референдумот и вклучување во кампањата најави и пратениците од ДПА и Алијансата на албанците. Ставот на опозицијската ВМРО-ДПМН официјално е најавен за в среда. Во меѓувреме пратеничката група на ВМРО-ДПМН се откажа од од 80 милиони долари наменети за нив за кампањата за референдум и побараат тие да бидат пренасочени за доградба на средно училиште во Тетово. Ова во саботата преку Фейсбук го соопшти председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и побара и сите други пратенички групи да се откажат од парите за кампањата и да ги пренаменат за други потреби. Мицковски кажа дека партијата е против договорот со Грција и од сите одејќи од врата на врата на граѓаните ќе им го објаснуваат својот став. За СДСМ ова е лицемерие. ВМРО-ДПМН и Мицковски предходно го условува формирањето на Државната изборна комисија со барање да се донесе закон за финансирање на партиите со пари од буџетот, зошто тогаш Мицковски не се откажа од буџетските пари, одговори од СДСМ. Инако во петокот пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски со писмо побара од председателот на собранието пари за кампања за бојкот на референдумот, како пратеникот опозицијата со свој став за референдумот. Од парламентот му одговорија дека водењето јавна кампања не подразбира дека собранието како овласен предлагач ќе дели средства поединечно. И во сообщението од собраниските служби се наведува ставот дека пратеничките групи и пратеници поединечно нема да добијат средства на рака, туку кампањата ќе биде реализирана преку закуп на простор во соодветни медиуми и пропорционално според бројот на пратеници во пратеничката група. Председателот на собранието во четвртокот упати известување до пратеничките групи и до пратениците кои не се организирани во пратенички групи во рокот 3 дена да го известат дали ќе учествуваат во јавната кампања и каков ќе биде нивниот став поред референдумското прашање. За или против. Кампањата за референдумот се очекува да започне на 10 септември. Од невладината организација МОСТ вела дека ќе го наблюдуваат референдумот во целокупното трајање. Злате Димитријовски изјави дека веќе е започнато наблюдувањето на ДИК и оти наскоро ќе почне да се наблюдува и кампањата на терен.
Во скоро време ќе бидат распоредени и околу 80 наблюдувачи кои што ќе следат работата на изборната администрација и политичкиот контекст ќе го наблюдуваат, а на изборниот ден ќе распоредиме наблюдувачи кои што ќе ги покријат избирачките места. Нема да биде помало од она што вообичаено распоредуваме.
Инаку бројот на наблюдувачи на МОС варира, но во просек организацијата распоредувала наблюдувачи на околу 50% од избирачките места. ОДИХР соопшти дека референдумот на 30 септември ќе го следи со 250 краткорочни и 20 долгорочни наблюдувачи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Како што се ближи предстојниот референдум, така се засилува и меѓународната поддршка. По посета на Македонија се петмина американски конгресмени, кои во собранието изразиле безрезервна поддршка за предстојните процеси за евроатлантска интеграција на Македонија. Извештена Марија Митерска.
Членови на Конгресот на Соединетите Американски држави се во дводневна посета на Македонија. Тие има средби со раководството на Собранието, односно собранискиот спикер Тала Џафери и координаторите на парламентарните групи, како и со председателите на собраниските комисии и нивни членови. На средбите со конгресмените Бил Флорес, Дейвид Прайс, Гери Конноли, Дина Титус, Сузан Девис, како што соопшти од собраниската преслужба, меѓу другото биле разменети видувања за актуелната политичка состојба, како и за тековните собраниски активности во пресрет на јавната пропаганда за референдумот и планот на забрзаната интеграција на државата во НАТО и Европската Унија. Конгресмените го истакнаа задоволството од несомниниот напредок на државата на планот на евроатланските интеграции и за цврстувањето на демократијата, особено по подпишување на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, при што истакнаа дека Соединетите држави понатаму ќе даваат безрезервна подршка на Република Македонија во овие процеси, при што потенцираат дека особено го вреднуваат реалниот придонес на земјата во мировните мисии на НАТО, каде Македонија се цени како мощен, квалитетен и почитуван партнер, се навидува во соопштението. Универзитетскиот професор Никола Дуевски смета дека владата треба да искористи таквата подршка со цел да ги потикне граѓаните да излезат да гласаат на референдумот.
Би имало поголема корист доколку ова биде една заокружена целина, а тоа значи владата, односно собранието, парламентарното мнозинство кое што протежира да се гласа за на референдумот, успее сите овие посети да ги преточи и во политика која што ќе му ја сервира на секој граѓани или на граѓаните, за да можат да разберат кој е патот по кој што се движиме. Дека одиме кон пријатели кои што очекуваат Република Македонија да ги заврши овие преостанати неколку обврски за полноправно членство во НАТО и за почеток на преговорите со Европската Унија.
Тој додава дека меѓународната заедница нема да ја остави Македонија сама да го изоди патот кон евроатланската интеграција.
Никој од таа страна не ни го свртел грбот, не одбиваат посети, напротив, многу се проактивни, работат доста на тоа Република Македонија да стане земја членка на НАТО.
Американските конгресмени утре ќе имаат средба со парламентарниот институт и граѓански организации.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
За да истрчат и по стотина километри на една трка, ултрамаратонците мора да направат и други екстремни подвизи, освен напорните тренинзи. Тие дополнителни напори од логистички карактер често се мерат и во неколку илјади евра. Прилог на Александар Самарджев.
Луѓето кои учествуваат на ултрапланински маратони, долги стотина километри, за остварување на ваквите цели, имаат потреба да направат и други екстремни подвизи, пред се од логистички карактер. Стотина километри треба да се истрчаат и во подготовките, да се потрошат пари на соодветна опрема и исхрана. Скапо се плаќа и самото учество на трчањето низ планините. Александар Симјановски од Тетово и Никола Цитовски од Скопје се двајца од петмината македонци, кои летово се подготвуваат за ултрамаратонот на Монблан, каде треба да трчат на 170 километри на просечна надморска височина од 2000 метри.
За сочувствие треба да се освојат поени од квалификацијски трки, значи треба да се има учество на најмалку 3 трки од 100 или повеќе километри. Трка чисто старт е во Шамони, Франција, кружи околу 3 држави, Франција, Швајцарија и Италија, повторно се враќа назад во Шамони. Временскиот лимит за завршување на трката е 46 часа и исто така има временски лимит до кој треба да се дојде на определена контролна точка. Трката има вкупно 15-16 контролни точки, а успех за, значи, за било кој од нас ќе би да се прво да се заврши трката, а второ би било исто така голем успех кој некој би успел да заврши под 30 часа.
Вели Александар Симјановски.
По 3-4 пати неделно се спремаме, кога посебно, кога групно, некоја ти навечер трчаме, од 100 до 120 километри неделно вежбаме, што на рамно, што на планина, па режим низ храна, па ја моментално 2 години, 3 не јадам леп, тестенини, такви работи, повеќе сум на месо, на протеини, на млечни производи.
Вели Никола Цицовски. Плаќањето за учество на овој ултрамаратон отсликува колку многу чини ваквата спортска рекреација и на финансиски план.
Според наша калкулација, целокупното наше учество како тим, 5 тркачи и 3 што ќе бидат у логистика луѓе, треба да изнесува негде околу 7-8 милијади евра. Само стартнината од човек е 250 евра. На тоа да се даде, значи, патните трошоци кои што сигурно и се така се околу, ќе бидат околу 600-700 евра, сместувањето од човек.
Дополнителна опрема Gore-Tex јакна, што не пропушта ветер и дожд до 20.000 капки, панталони исто така, ракавици и плюс едни ракавици исто што се водоотпорни. Тоа се кошта.
Освен што даваат пари и човечка сила, петмината тркачи има и среќа за да учествуваат на ваков ултрамаратон. Организаторите, 2500-ните учесници ги бираат на лотарија, помеѓу 10.000 пријавени од цел свет. Во македонската екипа Трекс, покрај Симјановски и Цицовски, се Игор Пирковски, Жикица Ивановски и Игор Јовановски. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Црнила ремикс е едно поразлично видување на класичното драмско дело на Коле Чашуле, ставено во контекст на урбан хип-хоп албум. Знае да каже режисерот Јордан Симонов во пресрет на првата од двете премиери на представата која треба да се случи на годинешното 8-мо поред издание на фестивалот Здраво Млади. Повеќе од Љупче Јолевски.
Замислена како музичко-драмски перформанс со незекојдневен пристап, со специфична актерска изведба, кој низ оригиналниот препев и музика на задаголот не носи во еден нов сублимат помеѓу драмата и хип-хоп субкултурата, Црнила ремикс, како што знае да каже низиниот идеен творец и режисер Јордан Симонов, во основа е едно поразлично видување на класичното драмско дело на Коле Чашуле, ставено во контекст на урбан хип-хоп албум. Тој истакнува дека иако идејата долго тлеела во него, не дошло сето тоа со одредена умисла за спојување на две навидум неспојиви нешта, еден добар текст со хип-хоп. Вели дека сакал да прави трансформација на драма низ хип-хоп постулати. Првично дури и се прашувал, што има врска Црнила со хип-хопот, за да потем заклучи дека така, наједноставно ќе ги трансформира пораките низ музика и дека тие ќе добијат на сила, на гласност.
Црнила е македонска класика, у било кој контекст да ја ставиш во било кое време таа работа. А работи за тоа што приказната што ја опфаќа таму се повторува низ историјата цело време. Значи, братубиствената војна на македонецот не е запрена. Значи, од кога е почнато, се е до ден денеска уште го гледаме тоа. Тие пораки во драмата кои ќе ги ставиш со бит, односно со ритам во позадина и ќе ги издвоиш како такви, неколку пати ќе ги повториш, а тоа се, значи, хип-хоп елементите, веќе добиваат една нова димензија.
Смета Симонов. Тој дополнува дека не мова му е трет пат како се среќава со Чашуле. Два пати како актер и овој пат со обид како режисер. Како актер настапувал во поставките на Црнила кај Виолета Джолева и кај професорот Слободан Унковски во 2005 година во Македонскиот народен театар. Од тоа му не чуди кога забележува дека секогаш која препрочитуваш можеш да најдеш нови и нови пораки кои на прва топка може би се малку скриени, ама излегуваат. Тој феномен им се случувал кога работеле представата. Го зеле оригиналниот текст и заедно со Дарко Димитриевски и Павле Димковски од рап дружината за Даголот пробале да направат свој синопсис. Тоа бил првиот драфт, пошто следувале уште еден и уште еден, за да конечно дојдат до некаква целина која не била затворена и која откако влегле глумците во приказната, почнала да си легнува и се да си доаѓа на своето место.
Мислам дека дојдовме до еден многу интересен проект кој мислам дека би бил интересен за скопската, македонската, па и за пошироко публика, затоа што јас до сега не сум сретнал ваков тип на, условно сега, музичко-драмски проект.
Ке рече уметникот. Прашан за тоа пак како го сторил одбирот на актерите за Црнила ремикс, а во представата настапуваат Стефан Вуисич како Луков, Александар Михайловски Фезлиев, Владимир Петрович Иван, Горан Николов Методи, Ненат Анджелкович Младичот, Павле Димковски Христов и Сања Арсовска како Неда, Јордан со појаснување дека знаелот и овие помлади негови колеги приватно си имаат обиди за рапување. Некаде бирал и по сензибилитетна улога, но ниту во еден момент не се водило тоа дека секој мора да знае да рапу. Ако не знае, ќе научи, подсетува тој.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.